za slova, únady za slova, únady za slova, únady za slova. Pravidelný pořad s básníkem Pavlem Zdražilem, nejen o literatuře, jen o literatuře, jen o literatuře, jen o literatuře, jen o literatuře. Po každé s inspirativním hostem, inspirativním hostem, inspirativním hostem. Na rádiu Patriot.
Ve čtvrtek na večer
průhledy za slova, hledy za slova, hledy za slova, hledy za slova, hledy za slova.
Více na www.radiopatriot.cz.
Dámy a pánové, krásný večír. U pořadu pravidelného průhledy za slova vás vítá Pavel Zdražil na rádiu Patriot. Všecko dobré a otevřenou duši. Dnes nás navštívil milý host a ten, tato dáma, krásná dáma, vám nejdříve přečte něco ze své tvorby.
Náročná a ezoterická Emily. Malá situační komedie. Scénář. Jsou to příběhy drobné situační komické Emily, která má své názory. Je tough, tvrdý, neústupný, obtížný, náročný a postihuje blbost. Nemá trpělivost s lidskou blbostí a strefuje se do ní, když ji kolem sebe vidí. Dělá si legraci a nenechá si nic pro sebe. Emily je tough, ale má i jiné specifické vlastnosti. Je zároveň velice senzibilní k energiím. Často vnímá energie, které jiní lidé nevnímají. Ty senzibilní vhledy do věcí a procesů k ní přicházejí v nejrůznějších chvílích, i v těch nejméně vhodných. A jako vždy, Emily si poznatky nenechává pro sebe. Interiér obchodu Country Life, zdravá strava, potraviny, den. V obchodě jsou zaměstnanci mladík, asi 25 let, sluníčkový typ a prodavačka, starší žena, cca 52. Oba za pultem vedle sebe kasírují. Kasírují zboží Syřanovi, imigrant. S nímž konverzují asi 10 minut, i když se pomalu postupně tvoří fronta. Mladík. Ano, to jsou ty těstoviny. A jak se máte? Syřan. Mám se dobře tady v Praze, to je moc hezký, prodavačka. To jsme rádi, že vás tu máme, my vás tady tak velice moc rádi vidíme. Syřan. The three room byt mi dali ve třetím poschodí, ale mám problém dělat, není výtah a potřebovat víc room. Room, prodavačka, omluvně. To je mi líto, snad si na to nějak zvyknete. Přijde do obchodu starší paní, ale ne zase tak stará, aby nemohla stát ve frontě. Zamíří rovnou k pultu, fronta nefronta, a rovnou se obrací na mladíka, který za pultem vypadá jako nějaký guru sluníčkářů, který má velkou významnou misi. Starší paní. Já bych ráda ty poukázky, no jestli je máte. Ale nemám peníze, usmívá se. Mladík. No tak si je přineste, my vám je tu dáme stranou. Starší paní. A kdybych platila s 1000 korunami, tak to by bylo možné mi vrátit nazpátek? Mladík sluníčkář. Tak to bychom vám potom vraceli nazpátek. Starší paní. A to byste mi potom vrátili jako například 250 korun a potom 250 korun a potom ještě jednou 250 korun jako některé papírové bankovky? Fronta se velice prodlužuje a lidé v ní přešlapují. Mladík ke frontě. Já bych tady vzal přednostně paní s poukázkami, ano? Emily. Ne. Paní před Emily, dáma. Tak pojďte přede mě, vy máte jenom tu jednu věc, já toho tady mám plný koš, tak vás pustím. Emily. Děkuji, vy jste velice laskavá, mockrát vám děkuji. Víte, já docela spěchám, no. Někdo musí na ty drahé potraviny taky vydělávat, že? Jste moc hodná. Prodavačka nekasíruje, ale mluví. Dneska máme to silné datum, 6.6. Paní před Emily, dáma. Ano, a můj syn má zrovna narozeniny. Fronta ke kase se prodlužuje a prodlužuje, až dosáhla takového rozměru, že už lidé stojí i před dveřmi obchodu a je tam asi 50-metrová fronta. Prodavačka. Takový den, příznivý k probuzení. Paní před Emily, dáma. Jo, jo, magická čísla. 6, 6, 2 šestky. Prodavačka. Ano, probuzení. To by bylo hezké. Představte si, jaký by byl svět, kdyby se takhle probouzelo čím dál víc lidí. Jak by to bylo nádherné. Emily. A představte si, jak by bylo tak nádherné, kdybyste se probudila i vy. Prodavačka. S určitou boží bázní. Neumí si to představit. Já? 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 Emily. Ku příkladu. Celá tahle fronta by zmizela.
Dámy a pánové, tak to vám z tvorby své přečetla Zuzana Adamson. A moje dávná přítelkyně, inspirativní bytost, překladatelka, novinářka, básnířka, papoušku, co ještě to seš? A jak se vlastně jmenuješ, protože tvé práce vyšly pod různými jmény. Přibliž to našim posluchačům, prosím.
Tak Pavle, já vlastně s tím jmény je to náročné, nebo náročné. Tak nejprve tedy jsem překládala poezii, francouzskou poezii a vlastně i vlastní tvorbu a to bylo Zuzana Papoušek, to období, a nebo taky Zuzana P. Krupičková, což byly moje překlady francouzského básníka z období romantismu Alfonse de Lamartina, který vlastně byl něco podobného, jako tady u nás v české literatuře Karel Hynek Mácha.
Takže romantismus. Romantismus. Myslím, že ti vyšlo Mladý frontě tenkrát, že?
Vydala to Mladá fronta v edici Květy poezie. A to jsem byla velice ráda, protože já jsem měla původní představu, já jsem chtěla, aby ten Lamartin právě byl v té známé edici těch Květů poezie, která má takovou dlouholetou historii i v české literatuře a kultuře. Mělo tam spousta svazků, tam bylo zajímavý veršů, takže já jsem byla velice ráda, že Mladé frontě se to zalíbilo a vlastně vydala takovou knížku. 2003.
No dobře, papoušku, ale tak pojďme na začátek tvé cesty. Já vím, že ty jsi vystudovala pedagogiku v Česku, v Paříži, Sorbonu, je to tak. Zároveň překládáš, to jsi nám řekla, ale řekni mi, co tě inspirovalo na začátku cesty. Kdo tě inspiroval? Jaký umění? Co se s tebou stalo, že jsi začala tvořit?
Tak já, když se pomyslím na tu minulost, tak vlastně musím říct, že já jsem měla vynikající paní profesorku na střední škole na gymnáziu.
A kde jsi chodila na gymnázium?
Já jsem chodila na gymnázium, bylo to u Pražského hradu, gymnázium Jana Keplera. A vlastně v té době to bylo velice zajímavé, protože podle mého názoru teď s odstupem bych řekla, že tam se vlastně soustředovaly velice zajímavé učitelské osobnosti, které třeba byly to lidé, kteří třeba měli nějakou jinou aktivitu taky zakázanou za toho komunismu, za to období, kteří byli nějakým způsobem, jakoby, že tedy jakoby, že se uklidili do těch rolí těch profesorů na té střední škole, na tom gymplu a tam vlastně nám předávali. A já jsem třeba, když jsem byla dítě, tak jsem měla ráda matematiku. A když jsem byla na gymnáziu, tak jsem měla právě výbornou paní profesorku Vojtěchovou na češtinu a na literaturu a vlastně ta mě přivedla k tomu, k té lásce, k literatuře, k psaní, k umění a hlavně ke Francii, k francouzskému umění a musím říct, že to bylo, protože ona nás vlastně učila myslet. Ona nás jako jeden z mála jako profesora a učitelů učila používat vlastní hlavu, vlastní myšlení a vytvářet si názory na věci, na literaturu a vlastně i ty názory si umět obhájit. Takže to byla velká inspirace a myslím, že ona vlastně jako předala hodně nám jako studentům mimo ročníku, takže já jsem se orientovala i potom na vysoké škole právě na literární studia, takže jsem studovala potom češtinu a výtvarku na Pražské pedagogické fakultě. A musím říct, že právě...
A to už jsi psala.
Ovlivně. A už jsem psala i vlastně jako dítě. Já jsem vlastně psala v 5 letech, protože já jsem se naučila číst a psát, ještě než jsem šla do školy. Měla jsem starší sestru o rok, takže jsem tak nějak to pochytala. A měla jsem takový 2 lásky v dětství. Vyráběla jsem oblečení a módní kreace a módní výtvarnictví a vedle toho psaní a vyráběla jsem knihy, takže já jsem seděla prostě u psacího stroje. Mé tety, takový ten starý Continental, žádný počítače nebyl, ještě takový ten krásný psací stroj a tam jsem v 5 letech prostě ťukala a dělala jsem knihy.
První básničky o ptáčku.
Byly to kraviny různý takový, já jsem třeba do toho malovala i takový jakoby psaní plus malování dohromady, takový komiksíky nebo
tak
něco.
Já si pamatuju, že jako ještě slečna si bydlela tam blízko Šárky, to bylo hezký, že jo?
No, tam takže vlastně to, jako dětství.
Takže bydlela, i když seš Pražák, tak se bydlela v lese de facto.
My jsme vlastně bydleli jakoby na vesnici uprostřed města. Nebo tak měli jsme tu divokou Šárku vedle domu pomalu. Takže
a to tě samozřejmě ovlivnilo, že jo?
Já si myslím, že ta příroda, že my jsme, jako já jsem byla vychovaná, jako dítě jsme lezli po stromech, prostě neustále jsme byli venku, v lese, stavili jsme si bunkry, hráli jsme si na indiány, prostě hodně takový dětství, hodně takový sportovně přírodní.
A to člověka ovlivní na celý život?
Já myslím, že určitě to ovlivní, určitě v tom smyslu, že člověk je takový jako odolný potom, bych řekla i jako zdravotně třeba.
Je to něco jiného, než každé sedmé dítě je super obezní, jsem slyšel.
V současné době.
V současné, protože že jo, tak co je tě, kolu a k tomu baště nějakou sladkost?
No a je to vlastně, sedí u toho počítače,
Facebooky.
A nemá
přirozený pohyb, že jo?
No určitě, já myslím, že tak to bývá, no, že vlastně, ale já si myslím, že to je i třeba tím, co v těch potravinách je, Coca-Cola, tak já jsem slyšela takový, na Coca-Colu takový, já už nevím co, a kdybyste jako do té láhve něco dali, nebo si to lokli, nebo já už nevím co, tak to vybouchne, jo, já už nevím, kdo mi to říkal, že nějaký experiment, takový mi říkala jedna ředitelka hotelu v Karlových Varech, protože já teď podnikám a vlastně můj biznis je hodně daleko od poezie, ale vlastně já jsem zjistila, že není. Ale tam právě oni jsou kolem toho jídla restaurací, takže někdo tam dělal nějaký pok s tou Coca-Colou a ono to tam jako vybouchává. Je to taková
exploze.
No, že to má reakci. No,
já už jsem něco o něčem takovým slyšel. Tak to nám říká, dámy a pánové, náš dnešní host, Zuzana Adamson. Dobře, papoušku, tak to jsme byli v době tvých studií. Já vím, že potom jsi několik let žila v Paříži, je to tak?
Já jsem vlastně,
na kraji Paříže?
Jsem vlastně přišla do Paříže ve svých 18 letech, když byla revoluce takzvaná česká, sametová. A vlastně protože jak jsem byla nakrmená z té střední školy právě tou francouzskou literaturou, francouzským uměním, kulturou od té naší paní úžasné profesorky, tak moje velká vášeň byla jako všecko to vidět na vlastní oči, poznat to nádherné město, které bylo inspirací pro umělce, básníky, takže jsem tam prostě si vzala v těch 18 baťužek na záda, dala jsem si pod paží nějaký svý výkresy a kresby, protože já jsem chtěla dělat módní návrhářství. Hodně jsem se tomu věnovala tenkrát. A teď jsem zamířila na autostop v Praze na tu plzeňskou dálnici a odjela jsem do Paříže prostě. A že tam zůstanu, že tam budu tvořit, pracovat. Sama jsem se sebrala, měla jsem tam jednoho známého Francouze. A pak jsem tam nějakým způsobem zůstala a to město mě totálně okouzlilo jako láska na první pohled z Paříží. Takže moje historie se vlastně odvíjela od té doby tak nějak prostě s tou Paříží a s tou Francií velice hodně. Nicméně jsem se potom vrátila do Česka a dělala jsem tu pedagogickou fakultu, protože jsem prostě chtěla mít nějaký diplom. S tím, že se tam potom určitě vrátím, až si udělám nějak prostě, tak jsem jako pendlovala mezi Prahou a Paříží, která mě taky velice ovlivnila, ta Paříž hodně jako, protože sice teda bylo zajímavé to, že já jsem jako objevovala, že ta ta francouzská společnost v podstatě, já jsem jakoby vylítla z toho komunismu, z toho systému a teď jsem si představovala, že tady budu v určitý svobodný společnosti najednou, že jo, že prostě, ale já jsem najednou zjišťovala na každém kroku v podstatě, že ono tam byl ten systém nějakým způsobem, se velice blížil takovému tomu komunismu, proč jako, co my jsme tady jakoby, že nechtěli, jo, že jsem se jakoby najednou jsem zamířila a teď jsem zjišťovala, že tam je určitý komunismus, socialismus jakoby v té společnosti, což bylo pro mě jako totální rozčarování v jistém smyslu, ale nejsem sama, kdo na tohle přišel, jako abych se opřela o nějaký další, tak třeba Milan Kundera měl úplně stejný pocity, když vlastně odešel z českého prostředí do té Francie, tam v těch 70, 60, 70, tak nějak v té době, tak vlastně on jako hodně o tom píše, že najednou vlastně on opouštěl nějaký systém a teď tam prostě se setkával s něčím podobným, i když to bylo jakoby zase v jiných aspektech, ale...
V jiných barvách.
V jiných barvách, tak.
V jiných tónech a vůni. Ale přesto stejný.
Přesto stejný.
A ono je to možná tím softwarem v člověku, ne? Ta svoboda. Nebo myslíš, papoušku, že je to vnější revolucí?
Tohle jsou velké otázky, tohle. Protože... To jsou fakt hodně velké otázky.
Možná,
to chce si na to udělat nějaký brainstorm. Jo, já si myslím, že samozřejmě, jako my říkáme, že svět je naším zrcadlem, takže co já jako prožívám teď a tady, cokoliv, když jdu po nějaký svý cestě, cokoliv mi přijde do té cesty, cokoliv vidím kolem sebe, tak v podstatě to jsou moje zrcadla, moje zrcadlí to mé nitro. K čemu jsem se takhle dopracovala a ono to tak může být, ale zase na druhou stranu, já si myslím, že člověk není jednotka vytržená z kontextu. Takže určitý prostředí, ve kterým jsme, tak nás zase naspět ovlivňuje.
Formuje.
A my ovlivňujeme to prostředí. Takže si myslím, že tam probíhá prostě ta energetická výměna. Proto je podle mě důležitý, aby člověk si nejprve poznal sám sebe, podle jako mý filozofie. Za prvý, přesně poznal sám sebe. Za druhé, našel si svoje záměry a prostě udělal si takovou meditaci nad tím, jako kam chci já kráčet. A potom šel do toho prostředí, který je nejvhodnější pro ty jeho záměry. Což znamená i bydlení, co znamená partnerské vztahy, což znamená prostě jakákoliv myšlenková ideologie, kterou já si budu jako pouštět do svý mysli každodenně třeba, ať už je to poslouchání něčeho nebo něčeho jiného, nebo prostě takže taková nějaká jakoby sebetvorba, pokud člověk as much as possible, jako až to, co já mohu ovlivnit, jako hlavně to mít prostě vědomně. I když já si myslím, že třeba 100% jde to vůbec.
Ptá se náš dnešní krásný host, moudrý host, Zuzana Papoušek Adamson.
Wide water, far from the islands, no.
Dámy a pánové, dnešní host je Zuzana Adamson a jak jsme už spolu hovořili, tato dáma překládá francouzské romantické básníky. Teď tady drží v ruce pana básníka Alphonse de Lamartine a náš milý host Zuzana Adamson vám nyní přečte překlad, co udělala pro Mladou frontu, básnické meditace.
Takže tato sbírka vlastně se skládá ze 24 básní a já jsem si teď pro vás vybrala báseň Nesmrtelnost. Už slunci dnešních dní zítřenkou hasne záře, jen stěží vysílá na naše bledé tváře pár pozdních paprsků, jež s temnotou se přou, než den přikryje stín pod klenbou nebeskou. Ať jiný cítí moc těch chvílí plných slasti a prchá strachem hnán přes srázy od propasti. A když pak uslyší smutný zpěv zemřelých, ať stěží zadrží táhlý stén, mřivý vzdych. Milenky štkavý pláč i bratra trýzní, moře slzné oblévá kraj u smutečního lože, když tónem zoufalým vesnický těžký zvon do svého okolí lká smrtelníka skon. O smrti, zdravím tě, má spasitelko z hůry, já v tobě nevidím jenom pohřební chmury, o niž omyl či děs tak často vykládá a kosu do znaku obvykle ti pak dá. Tvoje tvář není zlá, pohled nesrší jedem, na pomoc bolesti tě laskavý Bůh vede. Ty přece nehubíš, s tebou jsme svobodní. Tvá dlaň, co posel hvězd, je boží pochodní. Až zrak můj znavený nad světem víčka zavře, ty jasem krásnějším, ach, zaplavíš mé tváře. A spící naděje na hrobu ve zdejším mě s vírou společně vezme v svět krásnější. Přijď rozbít okovy a má tělesná pouta. Přijď, ať svobodný smím na tvých perutích stoupat. Kde meškáš, tak už přijď. Já se chci rozletět k neznámé bytosti. Toť princip můj a svět. Proč nejsem blízko ní? A proč a kdo mě splodil? Já, hynoucí se táži, proč jsem se měl zrodit? Ty, duchu neznámý, já marně se tě ptám, než jsi mě obydlil, v kterém nebi byl sám, která podivná moc tě vrhla směrem k zemi, čí ruka zamkla tě do hmoty, do vězení. Pro jaké poselství, za jakým účelem se tělo k tobě pne, jako ty za tělem? A kdy se duše má, vysvlečeš z matérie. Kam půjdeš, až ti skončí zemská mizérie? Zapomněla jsi, kde máš domov. Tam v záhrobí se opět narodíš do nové poroby. Nebo povedeš dál svůj život v zapomnění. Či snad Bůh stvořitel tvou podobu pak změní. Kdyby ti navždy sněl břímě pout pozemských. Nechá tě vychutnat tvá práva v nebesích. To je mi nadějí, má polovičko drahá, to díky němu jen má duše vírou hnaná, bez hrůzy mohla zřít v tvých rysech blažených, odcházet vesny pel a vadnout jarní vzdych. To on mi sešle hlas, jenž utěší svým smíchem, až nadejde můj čas, v němž příště otazníkem. A slzy radosti z našeho shledání osuší tvoje dlaň z hlubiny věčných dní. O, marné naděje, dí epikurec na to a ten, jenž v přírodě rozebral každý atom. dal rozumem se vést, chtěl stvořit nový řád, zří hmotu přemýšlet a ducha přežívat. Řekl by, nevěř, že být pyšným lidstvu škodí, vždyť všechno smete čas. Když hledíš po okolí, vše k zániku se pne a v smrti hledá svět. Hleď v poli žnoutnoucím, jak zvolna vadne květ. Jak z lesů potíhou staletí mizí cedry, na jejich statný kmen, kdo příští vzpomene si. Všem vodním hladinám se stěží zvedne stav a sama nebesa začala vybledat. Slunce, jež má svůj věk zapsán v nebeské dráze, zvolna, tak jako my, směřuje ke své zkáze. A přijde jistě den, kdy lidé ve zmatku už po něm nespatří na nebi památku. Kam dohlédne tvůj zrak, vše k nicotě se dere. Minulost přikryl prach tu v přírodě kol celé. Tvou hrdost ničí čas jediným počinem a vše, co vytvořil, pohltí v moci své. A člověk uvěřil, o bláznoství všech vyšší, že v hrobním příkopu živoucí zbytky dýší, zmítán jak pápěra v kolesu nicotném, pod bičem času zlým, spíjí svůj život snem. Teď je tady část, ještě další, kterou trošku přeskočím. Kdybyste chtěli, tak si přečtěte v knižce. A teď jdeme dál k závěru. Ono to velice dlouhé. Ach, vzpomínáš si, když v těch šťastných končinách se láska bez hranic náhle v nás zrodila. Jak jsme se častokrát na vrstích kopců tmavých, na březích jezera prázdných a zadumaných, na křídlech toužebných od světa rváni pryč společně nořili do této zvláštní tmy. Hned dlouhé zástupy stínů se zvýše draly a měkce halily krajinu do své slávy. Tu zase za chvíli noční voj divých hvězd, bez hluku, bez slávy, chtěl naše oči svést i navracel nám zpět ty potopené ráje a zvolna vléval šeť do měkkých tahů kraje. Když svaté chrámy v nás umlknou se šerem a louče ohnivé dohasnou s večerem, lampa kol rozšíří své světlo plné míru a smířlivějším dnem naplní naši víru. Od nebe na zemi si můj zrak vodila a zpátky k nebesům. Svou touhou opilá, řekla spak, příroda, o Bože, je tvým chrámem a všude tě zří duch, když oči jemu dáme, když chceme pochopit tvé dílo. Naše zem je tvojí představou, obrazem, zrcadlem. Den je tvým pohledem a úsměvem zas krása. Srdce tě zbožňuje a duše s tebou jásá, věčný a nezměrný, všemocný, předobrý. Žádný z těch přívlastků tvé jméno nezdrobí a duch, proniknut tvou vznešenou kvintesencí, tvou slávu posvětí v celé své existenci. Však jaký zvláštní řád, o Bože, způsobil, že se náš zbytý duch tobě tak oddálil, když tuší, že mít rád je cílem jeho snahy, když chtící milovat chce poznat tebe záhy, řeklas. A srdce v nás spojila lásky vzdech. K bytosti neznámé se v touze chtěla vznést. S kolenou pokorných jsme jeho dílo zvali a soumrak s rozbřeskem mu naši poctu váli. Nám vlály zraky zas opilé znalostí od země exilu až k jeho království. Ach, kéž by tento čas, kdy duše v marném přání rozbíjí okovy, které jí v cestě brání, se Bohu zachtělo ze svých nebeských stát, jediným úderem ji vynést do svých řad. Tu duše rozlétly by se ke svému zřídlu, spolu přesáhly svět a na milostném křídlu přesáhly hranice i tok vesmírných řek. K nebi by stoupaly, jak denní paprsek, až k bráně věčnosti, kde by se spolu slily a v boží náruči nakonec rozpustili. Snad jsme se zmýlili a bytí je jen zmar. Snad máme v nicotě největší lidský dar a duchu vězení předurčil osud jiné, až sejme pouta svá, zda duše s hrobem splyne, změní se v popel, prach, či jako tklivý tón ji pohřbí navždycky vesmírný aeon. Po marném, slzavém posledním rozloučení ten, kdo tě miloval, už proti ničím není. Ach, o tom tajemství velkém tě zpovídám, Elvíro. Odpověz, pohleď, já umírám.
Dámy a pánové, tak toto byl geniální překlad Zuzany Adamson, papouška francouzské romantické básně. No to byla síla papoušku. Ale ty jsi to přeložila pod jakým jménem tenkrát?
Tak tento překlad, to jsem měla ještě jméno Zuzana P. Krupičková, takže je to moje jméno, pak jsem si vzala pana Adamsona, takže jsem začala publikovat pod jménem Zuzana Adamson od té doby. Jak ještě bych řekla k této knížce, že kdyby vás více zajímala tahle ta básnická sbírka, tak já jsem si založila takové nakladatelství Zuzana Adamson 48.gam, což je asi tak v roce 2012, a v tom vyšla právě tato sbírka ještě jednou, s tím, že tam je i francouzská verze, takže já jsem tam nechala vlastně vedle sebe ten můj český překlad, francouzskou verzi, a k tomu ještě krásné ilustrace pana akademického malíře, pana Demela, Karla Demela, který, tam jsme se vlastně setkali takovou náhodou, že jeho práce prostě, když jsem je viděla, tak mě najednou napadlo, že to prostě patří té sbírce tomu Lamartinovi, že prostě beze slov je to naprosto ono, on to dělal taky prostě nezávisle, dělal nějakou svou tvorbu a takže jsme to
přišlo, tak...
A
jak jsme o tom hovořili, nádherně. Papoušku náhody nejsou. Je jenom jedna velká božská synchronicita, když na to člověk přijde možná.
No jasně, určitě, Pavle, já si myslím, že my se o tom tématu spolu často bavíme i vlastně
v tom,
celý život od té doby, co jsme se už potkali, osmička literární klub.
Tak my jsme se potkali v 90.
Nebo ještě předtím. Ještě
byla hybinka, papoušku.
Vlastně v 90.
letech.
No rainbow, barevný, všechno barevný, a milu barvy, takže barevný jsme byli.
Proto to možná byla... tvoje přezdívka papoušek, je to tak?
Přesně, tak ten papoušek mě dali právě lidi, že jsem měla spoustu barev neustále na sobě, takže já jsem si to nechala jako tu umělecký jméno. No, přesně tak. A teď vlastně už, no jo, dva, no. Je to dobré.
Dámy a pánové, říká náš dnešní krásný, milý host, moudrý, Zuzana Adamson.
Teď, tak.
Thank you.
Zrovna tady spolu povídáme o překládání a o překladu, protože tady to je monumentální dílo. Teď jsi mě říkala, že nějaký překladatel tě podezříval, že jsi to ve tvých 20 letech nemohla přeložit. Pověz o tom něco.
Je,
že Lamartina přeložil Vrchlický.
No, Lamartine, já to tady mám napsáno, protože v doslovu u té knížky jsem vlastně udělala takovou studii, kdo to potom v Česku, já jsem se o to zajímala, kdo to v Česku překládal. A byli tady různí básníci, takže například Vrchlický přeložil některé vybrané básně z této sbírky Le Meditation Poétique, básnické meditace. Je to 24 básní, zahrnul ten Alphonse de Lamartine do této sbírky a on právě přeložil Vrchlický, několik si vybral. Potom tady byli další překladatelé, kteří také přeložili některé ty básně. Já to tady mám, dívám se na to minutku, tak, tady máme byli vlastně někteří ty autoři čeští, ale je velice zajímavé, že vlastně nikdo z těch překladatelů předchozích nepřeložil ty veršové struktury tak, jak je měl ten Alphonse de Lamartine původně. To znamená, že ty čeští překladatelé vlastně takzvaný mužský rým uplatňovali. To znamená, že to je vlastně lichý počet slabik, mužský rým. Kdežto Lamartine tam uplatnil v těchto strukturách veršových, protože každá ta báseň je jiná. Každá báseň má úplně jinou veršovou strukturu. Jsou tam alexandríny, jsou tam další útvary. A já jsem zachovala to střídání ženského a mužského rýmu. Protože podle mého názoru to je prostě úplně jiná hudebnost. Ty Lamartinovy verše jsou velice melodické a mají velkou hudebnost v sobě, v originále.
Což se dokázala i ty jako přeložit do češtiny, protože asi musíš být hrozně empatická, zároveň musíš být básník, když překládáš poezii, což já vím, že ty seš.
Pavle, to je pravda, já jsem velmi empatická, to je pravda. I to je moje jako pozitivní vlastnost, ale i někdy negativní třeba. Je fakt, že člověk, jako já jsem cítila ty verše toho Alphonse Lamartina, protože shodou náhodou, já jsem bydlela v Paříži vedle Buloňského lesa, když jsem tam přišla dělat doktora na Sorboně, tak jsem první moje bydlení bylo poblíž toho Buloňského lesa, v takový nádherný vile jsem měla takový studentský pokojík v posledním patře, který měl trojúhelníkový tvar s prostě jedna strana toho trojúhelníku ohromné okno s výhledem na západy slunce třeba. Fakt krásný. A já jsem tam právě, když jsem oblížela okolí, tak tam byla přímo pod tím mým náměstíčkem. Já jsem bydla číslo 1 Square Lamartine. Takže náměstí Lamartine. A já jsem moc nevěděla, kdo to vlastně byl, protože v české literatuře ten Lamartine prostě tady nebyl vůbec ani známý, což je škoda, protože Lamartine je nejvýznamnější francouzský básník té doby romantické, jako je v české literatuře Karoline Gmácha. A takže já jsem přišla k té soše a koukám, to je Alphonse de Lamartine a kdo to je, a tak jsem prostě objevila ty básnické meditace a mě doslova uchvátili a já jsem vlastně to četla a prostě ta melodičnost a v té francouzštině, tak to do mě tak vplývalo, jakože ta jeho duše nebo ta jeho prostě tvůrčí energie nebo cosi, a já jsem to úplně viděla v češtině, najednou mě to úplně v té hlavě nějak samo mě to naskakovalo česky. A takže já jsem nad tím překladem strávila docela dost dlouhou dobu, asi 5 let možná, by se dalo říct, a prostě hotový finální dílo bylo, když mi bylo 32. No a v české literatuře vlastně oni mě potom navrhli na nějakou tu cenu Josefa Jungmana, když to vyšlo. Ale pak jsem se setkala, za mnou přicházeli nějaký prostě jako český literáti, já už nevím kdo, nějaký překladatelé, a oni prostě mi nevěřili, že jsem to přeložila, nebo jako mě jako říkali, no kdo to dělá za tebe a takovýhle otázky, jo, což jako jsem mě to tak jako říkala, jo, že nevím, co na to mám říct, nebo tak. No a každopádně ta práce byla krásná a já si myslím, že prostě já mám ráda jako ve verších a mám ráda prostě útvary básnické, melody a útvary, protože ta tvůrčí energie prostě, když má nějakou formu, tak je to jakoby trošku víc multidimenzionální, bych řekla, nebo já nevím, jak to říct, je to podpora té energie, tak nějak.
Rozumím. Říkáš to hezky, Zuzano. Tak to byla meditace o tvých překladech. Po písničce možná bychom mohli se věnovat tvé prozaické tvorbě, tvé novinařině a ještě s ukázkou nějakého textu. Takže dámy a pánové, dnešním milým hostem je Zuzana Adamson, překladatelka, básnířka, novinářka. We'll be right back. Dámy a pánové, posloucháte Průhledy za slova s dnešním milým, krásným hostem, básnířkou, překladatelkou, prozaičkou a novinářkou Zuzanou Adamson. Papouško milý, ty jsi napsala knížku o Indii, tak pověz o ní něco.
Tak já jsem vlastně, protože já vlastně od roku 2007 jsem vybudovala podnikání a magazíny, časopisy B2B pro kongresovou a incentivní turistiku, kde vlastně se skloubí dohromady pro mě tím cestování, psaní, návštěva různých zajímavých destinací a vlastně časopisecká úprava do nich s tím, že máme spousty čtenářů po celém světě, kterým vlastně představujeme různé destinace v tom oboru kongresové a incentivní turistiky. Takže od toho roku 2007 já prostě asi 10 let hodně cestuju a setkávám se a navštěvuju různý zajímavé destinace. Takže když jsem byla v Indii, tak mě to inspirovalo k tomu, že jsem vlastně napsala knihu, která se jmenuje Sama blondýnka se toulá po Indii. A to jsem vlastně psala s pseudonymem Jana Collins. V angličtině to vyšlo One Blonde Wandering in India. Wandering or Wandering, takže toulá a diví se zároveň. A tam vlastně používám moje jméno Zuzana Adamson, aby to bylo ještě zamotanější všechno. Takže bych přečetla začátek. Rozjezd. Ocitla jsem se na náměstí evropského stylu Connaught Place v New Delhi. Proč tam? Je tam velké knihkupectví. Indie. Co vás jako první napadne? Řadu z nás určitě napadne Kama Sutra. Systém, který zasvěcuje do umění rozkoše. Takže jdeme na to. Vstoupím do obchodu a hledám ten správný regál. To už je u mě usměvavý prodavač s intelektuálskýma brýličkama s otázkou. Can I help you? Můžu vám nějak pomoct? Ano, ráda bych se podívala na různá vydání Kama Sutry. Chápavě se zazubí a vede mne k celému oddílu Kama Sutr. Vytahuje postupně obrázková vydání s nádhernými historickými ilustracemi a angličtinou jako jazykem a podává mi je. Do jedné se zalistuji. Krásné obrázky, ty kresbičky a malby typického indického pojetí a folkloru jsou velice půbavné. Zaujme mě, že všichni ti muži mají na nich vzhledem k poměru těla a tělesných proporcí velká přirození. Koukám na to a přemýšlím. Mají to tak i v reálu? Prodavač sleduje, jak se mi líbí obrázky a něco mi anglicky k tomu vykládá. Letopočty a historický kontext publikace. Vyzná se v knihách i v umění a je velice komunikativní. Pomalu ze mě spadnou zábrany a vypálím na ně otázku. Omluvte moji zvědavost, pane prodavači, ale je to tak? Jsou indičtí muži v skutku takto vyvinutí? Ukazuji mu jeden obrázek. Prodavač mi nabídne zajímavou reakci. Začne pokyvovat hlavou ze strany na stranu a také ze zhora dolů a z dola nahoru. Už jsem vysondovala, že v Indii pokyvování ze strany na stranu znamená ano, zatímco ze zhora dolů a z dola nahoru ne. Takže jsem z té jeho odpovědi totálně zmatená. Zopakuji otázku, ale začne se zase tak nějak ošívat. To je ohromně roztomilý indický zvyk. Je to takové ano i ne, anebo by to mohlo znamenat, že otázka je špatně položená, případně nemá význam, nebo snad ani odpověď. Je to taková meditativní odpověď. Porušila jsem snad nějaké tabu? Zasměju se přátelsky na prodavače a ukazuji, že rozměry tělesné vzhledem k přirození jsou tak nějak pro Evropany nezvyklé. A zase tu pokrucování a culení. Třeba si Boha myslí, že se ptám, jak to má on? Honem to tedy zachraňuji. Já nemyslím jako u vás, ale jako v Indii obecně. Netuším, jestli to pochopil, protože následuje opět culení a všelijaké pokyvování a pokrucování hlavou. Jako investigativec bych se asi neuživila, zkonstatuji. Co teprve, kdybych mu řekla, že v Evropě podle posledních průzkumů bylo zjištěno, že průměrná délka sexuálního spojení a prý údajně i optimální trvá nějakých 6 až 12 minut. Bavím se představovat si, jakou reakci by mě obdařil. Možná by z něj taky spadly zábrany a rozesmál by se. Myslel by si, že si z něj dělám legraci. Vždyť on a jeho indická partnerka by za tu dobu ještě ani pořádně třeba nezačali. Nakonec mu poděkuji za rozhovor a koupím si pár krásných vydání. Indové mají možná také různá tabu. A nebo prostě, kdo se moc ptá, moc se dozví. Každopádně tajemná meditativní přítomnost je v Indii všude patrná. Přítomnost, která v sobě obsahuje až hmatatelný prostor. Duše ve své nahotě. A místní lidé ji, jak s potěšením zkonstatuji, i přes veškeré globalizační snahy dosud neztratili.
Dámy a pánové, tak to bylo z knihy Zuzany Adamson z její inspirace Indii. Zuzano, prosím tě, vím, náš čas už se blíží pomaličku, vím, že jsi vydala velice úspěšnou knihu, ovšem Sex v Praze, ano, ale napsala to jakási Jana Collins, což seš po půlčku ty, že jo? Pověz o týhle knížce ještě, prosím tě, a jak jsi to všechno dala dohromady a proč jsi to dala dohromady?
Jana Collins. Tak jako Jana Collins, v podstatě, knížka, já jsem si vybrala ten pseudonym Jana Collins, protože vlastně to měla být trošičku jakoby i parodie na Červenou knihovnu, na paní Collins, která píše v Hollywoodu, v Los Angeles, píše vlastně romány o lásce, takový ty červenoknihovný série románů, kde vlastně nějaký bohatý, úžasný muž a ženy, prostě nějaká dívka se v ní zamiluje, jako třeba 50 osnínů šedí, máme ten film, kde vlastně chudá dívka z chudých prostředí, dokonce nějaká studentka literatury a prostě bohatý majitel velkého biznesu, tak vlastně mě inspiroval trošičku tenhle ten žánr erotická literatura a takže jsem si zvolila tenhle ten pseudonym. Ta kniha
vyšla
v roce 2012 a já jsem to vlastně napsala a potom jsem jednala s některými vydavatelstvími a vlastně jeden vydavatel mě nutil, abych vyškrtala eseje, které jsou součástí té knihy, které prostě podle mého názoru tvoří ten celek té knihy, kde vlastně v té knize se mísí příběhy tří kamarádek, jsou to vlastně tři kamarádky, Hana, Milena a Lucie, a milují sex a otevřeně o něm diskutují na pravidelných kafíčkách a každá prožívá prostě nějaký příběh svůj. A já jsem do toho vlastně zakomponovala eseje, které se týkají politické situace trošku, a mělo to být takový jako obraz, taková jakási mozaika současnosti. A ten jeden vydavatel chtěl, abych nechala příběh, ale vyškrtala eseje. Další vydavatel chtěl, abych zase nepoužívala někde jako vulgární výrazy.
Vulgarismu.
Ale mně to připadalo, že to je víc, jako že to víc hovoří do současnosti, protože ta mluva nebo ten jazyk je docela zvulgarizovaný prostě v různých prostředích. A takže já jsem se prostě řekla, ne, já to chci takhle, je to prostě projekt, který já vím, proč to tam je. Tak jsem si na to založila vlastní vydavatelství a vydala jsem to jakoby samostatně.
Vlastním nákladem.
Vlastním nákladem, dala jsem do toho docela finance, nasypala jsem do toho. A nakonec jsem byla nadšená, protože našla jsem distribuce, který to distribuovali, prostě celý ten biznis, ten proces toho distribuce knih. A nakonec v podstatě to byl finanční přínos pro mě, takže jako úspěšný biznis toho byl. A ještě jsem vlastně, já si myslím, že jako fakt dobrý, protože si myslím, že třeba ne každý vydavatel prostě přesně porozumí tomu, jak vy to myslíte. A na druhou stranu zase, ale oni mají nějaký svý vydavatelství politiky, takže oni třeba potřebují, aby tam něco bylo, aby to bylo čtenářsky úspěšný, tak tohle se vyškrtá, tamto se tam nedá. Možná, že to známe všichni prostě z jednání, když každý člověk, který něco píše, tak má různé střety s vydavatelem. Takže já jsem jako řekla ne, a díky tomu jsem vlastně si založila to vydavatelství a teď už tam máme 6 knih, 7 knih. A vlastně i jako finančně musím říct, že velice pozitivní. A ti nakladatelé by mě prostě dali pár šupů, jo, za ty knihy. A tohle teda mě i přineslo jako dobrý finance, protože ta kniha prostě tisíce kusů se prodávala. A takže já jsem ráda, že bych chtěla jako říct, jako kdo cítí silně, že má prostě nějaké sdělení, tak jako ať se lidi prostě nebojí, protože ne každý editor v oficiálním vydavatelství prostě má pro vás pochopení. Oni sami nevědí, ty lidi sami prostě nevědí, co se bude číst, co se nebude číst, jo, prostě. Takže když člověk má nějaký silný autorský pocit, jakože takhle to jako je to tak, tak si myslím, že je dobrý jako stát si za tím, Pavle.
A ty jsi za tím vždycky, papoušku, stála, a proto si tě moc vážím a chci ti říct, že to bylo dneska moc hezké povídání. Dámy a pánové, dnešním milým hostem byla překladatelka, novinářka, básnířka a prozaička Zuzana Adamson. Dámy a pánové, a já na závěr si opět dovolím přečíst něco ze své poslední tvorby. Černý oheň v dešti. Z druhé strany 7 vran pronikavě vřeští. Libě, nelibě. A pak v malé modlitbě depka pustí z kleští a vítr dobro věští. Dámy a pánové, krásný večer. Loučí se s vámi Pavel Zdražil v pořadu Průhledy za slova. Těším se příště. Dobrou noc a otevřenou mysl.
Průhledy za slova. Pravidelný pořad s básníkem Pavlem Zdražilem, nejen o literatuře, jen o literatuře. Každé z inspirací. inspirativním hostem. Na rádiu Patriot.
Ve čtvrtek na večer
Průhledy za slova.
Více na www.radiopatriot.cz